Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 22 вересня вітає вас Євген Рижик. Кілька днів тому минула 80-та річниця початку процесу окупації Совєтським Союзом східних земель Польщі. В передачі почуєте про ці події. Будуть спогади мешканців Підлаща, а також оцінка цього істориків з Люблина та Берестя. А на початку передачі Ола Ходоба Фрис з Канади і пісня «Ой Гила». Сімнадцятого вересня 1939 року був підписаний секретний протокол щодо розподілу сфер впливу в Європі, так званий пакт Молотова-Рібентропа між Совєтським Союзом та нацистською Німеччиною. На основі документу Москва почала встановлювати тоталітарний окупаційний режим на східніх територіях Польщі, в тому на північному Підлащі. Розпочалися, між іншим, депортації в Сибір і Казахстан, колективізація, переслідування священників, примусові праці, мобілізація в Ради Червоної Армії. Південна частина Підлаща та Холмщина були під контролем совєтських військ дуже коротко, бо згодом передали вони ці території Третьому Рейху. Але за відступаючою Червоною Армією виїхало до Союзу багато тамтешніх українців. Говорить історик з університету імені Марії Складовської-Кюрі в Люблині, доктор хабілітований Роман Висоцький.
Коли 80 років тому з'являється совєтська армія, реакція є двоєрідною. Тобто є частина населення, особливо того бідного або ідеологічно переконаного щодо все ж таки того, що радянська армія може бути дати підтримку. Коли армія вона повернеться вже в вересні чи жовтні через Буг на схід, частина цього населення йде на схід. На території довоєнного Люблінського воєводства, мабуть, це майже 20 тисяч людей переселилося на схід.
За радянською армією?
За радянською армією. Частина з них в наступних тижнях швидко повертає. Тобто вона переконалася, як є реалії. Тобто частина населення зустрічає прихильно.
В результаті військової операції Совєтська Червона Армія зайняла територію 195 тисяч квадратних кілометрів, на якій проживало майже 13 мільйонів осіб. що тоді діялося на Західньому Поліссі, в околицях Берестя, говорить історик з цього міста, голова Української науково-педагогічної спілки «Берегиня» Віктор Місіюк.
Звичайно, що реакція місцевого населення була великою мірою оптимістична щодо приходу радянських військ. І відомо, що зустрічали з кривітами і брамами. І зрештою варто підкреслити, що то традиція, яку населення взяло зі способу святкування і вшанування саме польської держави. Бо в Радянському Союзі не було прийнято, але в Польщі досить часто при різних нагодах ставили ті брами. І от місцеве населення в продовження того поставили браму для таких військ, сподіваючись на оті прогресивні зміни, що вирішення багатьох питань, воно саме буде в тих нових умовах. І в моїй родині були такі активні діячі комуністичної партії Західної Білорусі, які ставили саме брами і виступали навіть на мітингах перед людьми, одним словом, належали до організаторів. Але через пару місяців той мій родич один, він був арештований, і зник просто, слід по ньому згубився, так сказати. Так що навіть ті люди, які мали великі сподівання, які були ініціаторами вітання радянської армії, вони не були однозначно прийняті адміністрацією, яка з'явилася, як і не отримали належної якоїсь високої оцінки за свою позицію члени комуністичного підпілля в цілому. Ставлення до них було підозріле, бо комуністична партія Польщі, Західної Білорусі і України були ліквідовані як агенти дефензиви. І тому от до місцевого населення була певна дистанція, то впливало на те, на набір і відправлення на фінську війну. То варто підкреслити, існувала внутрішня межа, внутрішній кордон, який був до 39-го року, він по 41-й рік не був демонтований, і прикордонники охороняли його. Іншими словами, так сказати, повного такого вливання моментального тих територій східніх воєводств Другої Річі Посполитої в 39-му році не відбулося.
Як було зі шкільництвом?
Цікава справа, бо то було по-різному, і залежало від потенціалу місцевих активістів. Саме в нашому регіоні, як тільки з'явилося часове управління в деяких місцях, до прикладу, в Кобринському районі чи Повіті, діловодство велося українською мовою. І просто чимало було українських діячів, соціалістів, які ввійшли в його склад. Після він був практично повністю оновлений, але ті люди, вони лишились десь в адміністрації вже на посадах нижчого щебля, але в той час їм в Берестейській області, до якої належала і частина Північного Підляшша, було відкрито 56 українських шкіл. Не скажу, що то була якась достатня кількість, потенціал був ще значно більший, але тим не менше.
Влада Білоруської Республіки погоджувалася на це?
Бо були відкриті і школи інших національностей, не було на той момент такої виразної політики все прив'язати до якогось єдиного такого канону шкільного. Але то була часова з'ява, і, на жаль, вже на кінець 40-го року, початку 41-го року, більшість тих учителів була арештована, школи ліквідовані. Що вплинуло на ставлення населення після в 40-ві роки, і з того виник феномен Української повстанської армії, в тому числі в нашому регіоні.
А як було за совєта на Підлашши? Говорить Василій Тишко, який живе в Більську, але сам народжений 1923 року в Раковичах.
Нормально прийшли і все. Не зустрічали так, як чув, що в других селах то робили браму, зустрічали, а в нас ні. Навіть дуже вони добре говорили на свою сторону, але дуже люди то дуже не вірили їм. Бо в нас люди були такі релігіозні, набожні, ходили до церкви старі люди, а молоді то там трохи, кілька чоловік, так що їх любило, але решта не любило їх. То колгосп було кілька чоловік своїх у селі, ото комсомольців таких, що вони настояли тає робити колгосп. Зробився, але рок часу зараз розвідався. Але до роботи гнали так, до лісу, до пущі виганяли. І так на шост, часом задувало шосто, то близько, то вже, бо я з Ракович сам, то 2 кілометри від шоси, але гнали до роботи на шос.
Була школа?
До совєту не ходив до школи. О, в Ракович ліс не було, ну, у Кривої було. Така організувалась там, приїжджали якісь там комсомоли чи хто там. І щось там розказував, то навіть були такі дні, що ходили молодим, розказував, і виходили на шос, і кілометрів, мусить, 5 бігали, ой, там гімнастики були такі.
Я за санацій кончив перший, другий, міг іти до третього, а русські прийшли, то і всіх до тилу назад. І потім знову пішов до другого, бо вже треба було і звучати русський язик. Були по білоруську і по російську. Зразу тяжко було, але потім вже якось привикали.
Вони говорили так хороше, так як то там, але чуєш, много вірили і то, але дуже люди то так би то розуміли, що вони трохи хваляться, трохи підманують.
Північне Підляшшя залишилося, і там не було виходу. Тобто з'явилася нова влада, а з'явилося військо перед усім, яке опанувало цю територію.
Доктор хабілітований Роман Висоцький, працівник університету Марії Кіри Скловецької в Люблині.
Населення так насправді, як кожне сільське населення. Коли з'явилася не тільки влада, а з'явилася міліція радянська, вся адміністрація, апарат терору, воно не мало виходу, воно мусило просто підкоритися, підпорядкуватися новій владі.
А тепер архівні записи свідків подій у вересні 1939 року. Говорять мешканці села Кутли коло Більська.
Жон польський згинув, а тут уперше німці були, а потім німці відступили, і то вже входили русські.
Іван Волосович.
Я мав тоді, то є 9 років. У нас ночували, всюди тут ночували.
Ще ж ми подростками були, але як вони входили, ну то ж ті русські солдати би. Ну і тут на квартирі навіть розмістили, ніби старший той офіцер їхній.
Також архівні записи Володимира Ясука з Райська.
У нас брами, то я не пам'ятаю, вже робили. Бо ми все, ми мали, сиділи на каменях, ввечері все здали тих руських, говорять мужики, батьки наші. Ока, вже руські прийдуть, але то вони то на границю перекрочили руські 17 вересня, а коли тут прийшли, то вже по 20-му було, але ж прийшли ті руські. Войська, такий тут Степан був, такий дід сивий, і теж прийшов, і дивіться, ка, то не ті совєти, що я думав, каже. Але потім, як вони прийшли, то некоторі і думали, що там буде лепі, чи що, але ніц лепі не було. Зараз наложили на кожного господаря, щоб до Пущі Біловецької їхали до роботи, кількість там метрів, щоб вирізав хвоїни. Бо то фури треба було їхати, треба було самому вивозити. То там всі зрайські люди їздили до Пущі Біловецької. У нас за санації не висилали людей до того, найвищі за гроші. А то задармо. На Літницьку їздили теж, каміння возили коло Пілік, там на Літницьку.
Пам'ятаємо, що репресії радянські були направлені не тільки проти польського населення, а взагалі тих, які займали будь-яку позицію. Якщо був православний, який був вчителем, він так само ставав жертвою радянської системи.
Чуть хто провинився, чи такі от усіх вивозили.
Ви також боялися, що поїдете?
Ну, бо тут таки був один депутат, а тато мій бідний був на цілу вьоску. Каже, а то за що мене? А він каже, ну, братка, у тебе брат в Америку поїхав. А жінка ходить до церкви в Півчу. І вже брак народу був.
Приклади, наприклад, мешканців околиці Кліщелі. Там є багато число місцевих православних, які були так само жертвами радянської системи, які заслали їх в Сибір, правда, чи навіть з Бійська представників місцевої інтелігенції. Тобто це не вдарає в нижчі ті прошарки населення, але в інші так само.
Воно зрайська одна сім'я, то вони на околі жили, то я не знаю, за що їх і як що, то вивезли аж до Казахстану. Чи тим, що землі може много...
Якщо вчитатися в розповіді населення про це, як засновували колгоспи. Це ж часом іронічні розповіді цього насильства, як намагалися організувати.
Скрозь колгози поробили, Плютіч колгоз зробили, в Гусаках зробили, в Гацьках зробили, в Хроболу був колгоз. А в Райську наші батьки не хотіли. І пам'ятаю, як з Плютіч люди везли санками зимою збоже до Бєльська, до Леватора, а снігу тільки наваліло, що коні гразли, тоді зима серйозна була. Колхозники везли збоже, мусили везти, а ті політруки, бо то все військові, приходили, але вони до батюшки. Отець Степан Степа був у нас, батюшка такий, але вон батюшка, відомо, і мед мав, і солоніну мав, і водку мав. Вони прийдуть, то вже батюшка розказував і сам. Прийдуть, каже, я їм меду дам, як отходять додому, їм їсти і водки, і щоб вони занесли, бо вони з жінками, з дітьми були, ті офіцери всі, в Райську жили. І то, ну і кажуть, тако, зачем такого батюшку вивозять, і каже. Лейтенанти з батюшкою заприязнилися, то каже, як увечері прийдуть, бо то все ввечері приходять, то плахтами позавішують окна, і вони в хаті сидять і говорять, вже ми колгоз тут зробимо, каже. Пів села, каже, вивеземо на столовецькому гостинцю поїзд. Вагони прийдуть вночі і каже, рано встанете, каже, то решта пійдуть у колгоз самі. Така метода була у Сталіна.
А тепер спогади Надії Сахарчук з села Малінніки в гміні Ворла, яка 1923 року народження. На початку війни жила вона в своєму рідному селі в Пашковщині.
Ну, і прийшли русські. То русські побули, кулько вони побули. Півтора року, мусить. І зробили в Малінник колгоз. Записався ще швагор той, записався в колгоз. І такий Андрій був председателем, бо то він боявся, що вивезу, то він ніби багатий був. А який він багатий був? Землі було, але толку не було. Але думаю, а то вони стали вже вивозити, пересіювали люди вже. Ті її пішли в колгоз. Сама перша хата, Кирилюк Степан пішов в колгоз. І там таких дуже ще пішло, таких обідніших, зробили колгоз. Зробили колгоз, а вже в сестрі велика клуня, то буде конюшня. Сестра не пустила, замкнула на свій замок. А вона в цьому тим хлопцям. І їй замкнула клуню, і кобила ж у клуні. Як їй напоїти, то ж вона через зруб у цьому була. І невеличка така, як я. І через зруб лазила, кобилу тую поїла і їсти давала. Боже, Боже, як я згану, як вона бідна мучилася, як вона бідна мучилася.
Ну і що з тим колгозом?
Ну і то вже насадили картохель під вишнюкою, пам'ятаю, що посадили. Я ще ж вдома була, але як ми бігаємо по вишнювці, ну то забігли, побачили на той колгоз, подивилися у кратку. Так оборонений, так оборонений, кратко оборонений, як колгозі, вже ж так уродять. Ну, а є однієї землю забрали в колгоз, а її наділили то в того кусочок, то в того. Ідемо жати, а ті ж господарі злостують. А ми йдемо допомагати тій сестрі, вона ще в тьонжі, ще не вродила. Господи, і тато мучилися, і ми мучилися.
Місцеве населення отримує, однак, все ж таки одну цікаву річ.
Доктор хабілітований Роман Висоцький, працівник університету Марії Кіри Скловецької в Люблині.
Напевно, є можливість авансу для частини місцевих людей, які вперше знову поступають в адміністративні структури, тобто їх приймають до якихось районних управ, правда, з огляду на те, що вони по частиною російською мовою володіють, що вони є не пов'язані зі старою системою. І для тих на нижчих прошарків це є аванс. Вони це сприймають позитивно. Але я б хотів сказати на зовсім інший цікавий аспект. Наприклад, коли з'являється радянська влада на території Північного Підляша, то з'являється потреба заснувати російські школи. вони з'являються. І є проблема з вчителями. Велику кількість вчителями в тих школах стануть які церковні, які підуть на державну посаду, натомість з другого боку, це був, о чим ми мало пам'ятаємо, величезний вдар по церкві так само в цей час, де обмежено функціонування церкви. На щастя, це тільки кілька місяців, натомість хватає почитати церковні хроніки між вереснем 39-го року, а червня 41-го. Обмеження на хоча б, наприклад, хресні ходи, обмеження, правда, підтримку з боку влади, участь в шкільництві, не можна було навчати релігії, хоча б обмеження контактів з населення, спроби створення з церкви ворога, така пропаганда, вдарення про священника податками, скажімо, так само, вважання, що вони є представниками поміщиків місцевих. І по частині це, скажімо, вдавалося. А пам'ятаємо, що частина священників – це ж місцева інтелігенція, еліта, яка була просто не найкраще для неї було до цього часу, а ще гірше після з'яви нової армії.
Маловідомий факт – це було те, що молодих хлопців з Підлаща включали в ряди Червоної армії. Деякі з них ніколи вже додому не повернули. Надія Сахарчук з Малиннік.
Швагор сестри старшої забрали в 41-му. Вона дійсно вже, як прийшли на совєт і забрали туди. Він у Воронежі служив дійсно, і ще один з їм службу. А другого забрали то вже до резерви. Теж старіший був такий, і оба до не вернулися. То казав Залішанський хлопець, при його очах, бо його забили, того швагра мого.
На фронті десь?
Ну, він був тим, що на дерево сидить, наблюдателем тим. Його з дерева там зняли, каже, упав на землю. В Росії, бо його до Воронежі він був, з Малинник Данілюк. І пам'ятаю, що браму коло нас зробили якось, чи то було першого, може, мая, що вміли приїхати якісь там політруки і робити тоє зібрання. Тут така в нас, я ще була вдома, і знаєш, приїдуть ті політруки, зроблять зібрання, і заставляє в нас такий був Каліна Петро, активістом таким був. І ми йшли співали, а то Великий пуст, то я пойду ті пісні співати. І за те хотіли нас вивезти, той активіст. За те, що я не послухалась, не йшла співати для тих політруків. А як я не йду, дівчинята ж не půйдуть без мене.
Про події з часів Другої світової війни на Підлаші та сусідніх теренах Полісся і Люблинського воєвідства говорили історик і доктор хабілітований Роман Висоцький з університету імені Марії Складовської-Кюрі в Люблині і Віктор Місіюк з Берестя. Були також спогади мешканців підлаських сіл Кутли, Райськ, Раковичі та Пашковщина. А на закінчення передачі оголошення. У найближчу суботу, 28 вересня, 4 цікаві культурні заходи. Об 11 годині в галереї «Арсенал» в Білостоці розпочнеться презентація в українській мові виставки робіт сучасного мистецтва Влади Ралко з Києва і Миколи Рідного з Харкова. В суботу 28 вересня в Гмінному осередку культури в Черемсі пройдуть джерела українській традиції трансформації. В концерті виступати будуть співочі гурти з Черемхи села, Добриводи, Вільки Терехівської, Гілочка з Черемхи, Вервочки з Ворлі, Добрина з Білостока та гурт Калина з Рокитна на українському Поліссі. Гурт з Добриводи буде між іншим презентувати обряд з обробки льону. Все розпочнеться о 5 годині увечері. Головним організатором заходу є Союз українців Підлаща. Також в таку саму пору о 17 годині в світлиці в Кошелах в гміні Ворла розпочнеться забава. До танців грати буде капела «Батарея» з Білостока. Заспіває також гурт «Малінький» з Малиннік. Також в суботу 28 вересня в драматичному театрі імені Венгерки в Білостоці о 19 годині розпочнеться спектакль «Швейк». Грати будуть актори Національного академічного театру імені Івана Франка з Києва. Спектакль відбуватиметься в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Напрямок Схід». І то вже все сьогодні. За увагу дякує Євген Рижик. Наступна думка українська взавтра о 18 годині 30 хвилин. На все вам добре! Тиша на